Каля 17 години Бенедикт XVI прибыў у базіліку Святого Марка, каб прыняць удзел у сустрэчы з арганізатарамі душпастырскага візіта. У сваім звароце да прысутных папа адзначыў, што гэтая сустрэча адбываецца ў месцы, якое з'яўляецца сімвалам жыцця касцёла. «Закхей, хутчэй спускайся, бо сёння мне трэба быць у тваім доме». Той хутка спусціўся і прыняў яго з радасцю, працытаваў словы евангельскай прыповесці пантыфік. Закхей меў усё згодна з сучаснай логікай, уладу і грошы, зрабіў кар'еру, дасягнуў усяго таго, чаго хацеў, таму яго жаданне бачыць Езуса падаецца дзіўным, адзначыў святы Отец, што прымусіла яго шукаць сустрэчы з Хрыстом. Закхей зразумеў, што таго, чым ён валодае, недастаткова, ён пажадаў ісці глыбей. І тут Езус прыходзіць у яго горад. Ён чуў аб незвычайных словах Хрыста, шчаслівыя убогія, лагодныя сэрцам, тыя, што шукаюць справядлівасці. Закхей пажадаў убачыць Езуса і знайшоў спосаб, каб сустрэцца з ім. Пасля гэтай сустрэчы Закхей пачынае новае жыццё, прымае з радасцю Хрыста, адкрывае тую рэальнасць, якая можа запоўніць яго жыццё. Ён ужо быў не той, якім раней, і як знак свайго навяртання аддаў палову жыцця бедным. Ён знайшоў сапраўдны скарб, якім з'яўляецца Хрыстус. Папа захвоціў касцёл Венецыі наследаваць прыклад Закхея. Касцёл павінен сёння дапамагаць чалавеку пераадольваць бар'еры індывідуалізма і рэлятывізма, сказаў пантыфік. Сёння, як духоўным сынам святога Марка, я ў сімвалічны спосаб перадаю вам Евангелле, каб умацаваць вас у веры і заахвоціць перамагаць выклікі сучаснасці. Ідзіце шляхам новай евангелізацыі. Будьце свядомымі носьбітамі паслання веры, надзеі і любові да кожнага чалавека. Заахвоціць у прысутных пантыфік. Гэта запрашэнне скіравана да святароў, кансакраваных асоб і свецкіх. Касцёл мае патрэбу ў вашых дарах і вашым запале, сказаў папа. Я жадаю яшчэ раз нагадаць аб тым, што быць святым не азначае рабіць надзвычайныя рэчы, але прытрымлівацца кожны дзень волі Бога. Будзьце прыкладам хрысціянскай і чалавечай гармоніі, заклікаў вернікаў венецыянскай дыяцэзіі Бенедыкт XVI.